singiyacabanga ngathi ungikho kuhle wena. Ukhohle ukuthi ungiphe isithunywa semali. Unkosi ngiyazibuza ekanjani ngihlezi ngingenamali. Oh, ngiphefumu ngenxeba. Cela isunga semali, oh Nkosi, cela isunga semali. Khona manje engabe ngone kanjani, engabe ngone kubani. Ngicela isunga semali, engabe ngone kanjani, engabe ngone kubani. Ngicela isithunywa semali,
sehle sambulo.
Ngicela isithunywa semali.
Imina Nkosi ngeza ngisendleleni, ilanga selizongishonela ngamunye ngamunye uyozimela. Imina le ndoda ebishintsha kathathu ungakashoni, kungakashoni ngishonelanga. Igqoka umjive ebusuku iphuthuma esiguqweni, mayilambile idle kamfundisi mahala. Ngiphila ngamacebo njengalamadoda asebhayibhelini. Ekuseni emini ifasi mahamba iyavula iyavala iyalandelanisa. Elokishini bayibiza ngotazaza, inemama eliphakela isikhaftini kodwa nayo iyazama. Ey'nkundleni zokwexhumana bayibiza ngocofi, iphilisa abantu ngamagama. Kwayiyona ingaphilanga, manje ikhulile nengane, izama ukuqoqa impilo kodwa imali iyanqaba. Ngoba nalokho kuzoyifakela imali, nakho kudinga imali. Cofi
balinkomo,
ngoba isithunywa sami sokuloba sisasenami, naso sidinga imali. Ngiyazi ngeke iqhamuke phezulu njengemvula, kodwa kade ngikhuleke enkondleni zami. Manje lesi sifungo sombhalo wami ogcina konjo ngiyazila. Ngithi kubo kufa thuma mina, impilo yami isithatha omunye umzila. Kancane kancane le nqanawa uyavika, yebo ngiyivila. Kuyangehlula ukuphila, kanjani kanjani umboko wami wasinda mina. Ukuphefumula kwami sekuyabhimba manje, mana kancane mpilo, mana kancane mpilo musugijima. Ngicela ukwehla, ngicela ukudilika lapho osukwini lami lokugcina. Kufa ngilinda thuma mina, sengiyafika. Thatha indawo yakho kimi, ngiyakunika. Busa kimi, busokholweni lami, phenduka insika. Ngibe yiphakade kuwe, iba insila. Ngiyakuthembisa soze, soze ngigeze ngemicabango yami yokuphila. Sehle isambulo.
Engabe ngone kanjani, engabe ngone kubani. Ngicela isithunywa semali, ngicela isithunywa semali. Oh Nkosi, ngicela isithunywa semali. Khona manje engabe ngone kanjani, engabe ngone kubani. Ngicela isithunywa semali.
Emagameni amathathu elami elenhlupheko elika Genesis chapter 1. Nginxusa wena ukuba umkhathulele ububha bakhe nga-one nga-one. Iminyaka ihambile kepha izinga lempilo yakhe limemthumeni, nemikhuleko yakho ihlaba inhlali. Inkosi iphendula. okungenani yehlisa umoya kanomoya ithonga lenhlanzeko ngifuna buyele ngesivinini ebuhlena kayena bengakayiphula imithetho ngiyazi wena nkosi indoda engaphenduli ngesikhathi esifunwa yithina kepha indoda ephendula ngesikhathi esifanele hlala ko limini lwakhe ukuze konke akayokuphimisela kuyobaphilisa abantu bakho
awudiye diary phinda ubhale futhi cofi ngabe sengiyabhala
isu ngasemali onkosi ngicela isu ngasemali khona manje engabe ngone kanjani engabe ngone kubani ngicela isu ngasemali Engabe